Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗចិនប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ទង្វើគ្មានការពិចារណាជប៉ុនស្វាគមន៍អង់គ្លេសឲ្យចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោយចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបេក្ខជនស្ដាំនិយមឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីជុំទី1ក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់កាសែតជប៉ុនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញលើការត្រៀមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo មានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោក Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីបូព៌ាលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅវិមានសំណាក់រដ្ឋទៀវយូថៃនៅក្នុងការប្រជុំនេះលោកវ៉ាងអ៊ីបានប្រាប់លោកផមផាវថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនវោហារសាស្ត្រលើភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីមានការយកពន្ធគយទៅវិញទៅមកលើទំនិញក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកវ៉ាងអ៊ីក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់លើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនិយាយដូចនេះថាទង្វើទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរនិងបានបង្អាក់ដល់ក្តីរំពឹងទុកនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ទុយស្រឡះពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរលោកវ៉ាងអ៊ីបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលចិនស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលគ្មានការពិចារណាច្បាស់លាស់នេះលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជម្លោះនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាលោកផមផាវបានតបទៅលោកវ៉ាងអ៊ីវិញថាបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងគឺថាយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមូលដ្ឋានលោកផមផាវបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងទាក់ទិននឹងទង្វើរបស់ចិនដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយខ្ញុំរងចាំឱកាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីទង្វើទាំងនេះនីមួយៗនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែនេះគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតលោកផមផាវបានបន្ថែមទៀតថាវាពិតជាសំខាន់ដែលប្រទេសទាំងពីរស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរប្រទេសជប៉ុននឹងស្វាគមន៍ចក្រភពអង់គ្លេសដោយបើកចំហឲ្យចូលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រោយពេលដែលអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស៊ីនโซអាបេបានប្រាប់កាសែត Financial Times ថាចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងបាត់បង់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាច្រកផ្លូវទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនឹងនៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅលើសកលលោកដដែលប្រទេសចំនួន11នៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលកែសម្រួលចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP កាលពីខែមីនាដោយធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដំណើរការទៅមុខបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះលោកស៊ីនโซអាបេក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការចាកចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយ លោក Shinzo Abe និយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងស្មោះអស់ពីដួងចិត្តថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការចាក់ចេញនេះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលក្នុងនោះរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់ជប៉ុនផងដែរគឺមានកម្រិតតិចតួចបំផុតការចរចារវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានច្រានចោលនៅគម្រោងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធេរេសាមេបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសក្រុងនឹងចាក់ចេញជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីរອບសញ្ញាឆ្នោតបានជាង 99% ក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលមកលោកជាបុលសូណារ៉ូបេក្ខជនដែលមានទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលបានឈ្នះជុំទី1នៃការបោះឆ្នោតនេះលោកបុលសូណារ៉ូវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះមិនទទួលបានសំឡេង 50% ដើម្បីឲ្យលោកអាចឈ្នះដាច់លើការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះទេលោកគឺជាអ្នកដែលលើកសរសើរអំពីអតីតរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធារបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនិងជាអ្នកដែលបានមាក់ងាយស្ត្រីនិងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដូចជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងពលរដ្ឋភៀសតិចនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរលោកធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកនយោបាយជាស្ត្រីម្នាក់ថាអ្នកនយោបាយរូបនោះមានរូបរាងអាក្រក់ខ្លាំងពេកដែលលោកនឹងមិនចាប់រំលោភនោះទេហើយលោកធ្លាប់និយាយទៀតថាលោកមិនអាចស្រឡាញ់កូនប្រុសណាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានទេដោយសារតែលោកមានទស្សនៈដូចនេះហើយបានជាគេដាក់ងារលោកថាលោកត្រាំតំបន់ត្រូពិចដែលចង់សម្ដៅទៅលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសប្រេស៊ីលមានរឿងអាស្រូវពុករលួយនយោបាយដ៏ធំមួយដែលជារឿងអាស្រូវពុករលួយនយោបាយដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អាមេរិកឡាទីនគូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតនឹងលោកគឺលោក Fernando Haddad បេក្ខជនដែលមានទស្សនៈឆ្វេងនិយមលោក Fernando Haddad ទទួលបានសម្លេងតែ 28% ប៉ុណ្ណោះសហជីពកម្មករអាមេរិកនានាកាន់តែមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីករណីដែលថាការយកពន្ធគយរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលើទំនិញមួយចំនួនដូចជាដែកថែបដែលនាំចូលពីចិនជាដើមនិងបង្កើនការងារផលិតកម្មប្រាក់បៀវត្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កម្មករនៅឯរោងចក្របំពង់ដែកថែប Bulmus នៅរដ្ឋ Georgia ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសហជីព United Steel Workers 56នាក់ត្រូវបានផ្អាកពីការងារអស់រយៈពេលជាង6សប្តាហ៍មកហើយដោយសារតែកម្មករទាំងនោះបានបដិសេធមិនទទួលយកកិច្ចសន្យាថ្មីដែលមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែបង្ខំឲ្យកម្មករចំណាយច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពកម្មករទាំងនោះបានបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ការតវ៉ានៅខាងក្រៅរោងចក្រនោះចំណែកឯក្រុមហ៊ុនវិញបានជ្រើសរើសកម្មករថ្មីដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់សហជីពកម្មករនៅក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនការងារនេះការតវ៉ារបស់សហជីព United Steel Workers នេះដូចជាមិនទំនងនឹងកើតឡើងសោះដោយសារតែឧស្សាហកម្មប្រភេទនេះបានរីកចម្រើនខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានយកពន្ធគយចំនួន 25% លើទំនិញនាំចូលជាដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមតាំងពីដើមខែមីនាមកតាំងពីពេលដែលលោកត្រាំសម្រេចយកពន្ធគយនេះមកតម្លៃលោហៈបានកើនឡើង 30% ហើយក្រុមហ៊ុនដែកថែបសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងជាងមុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាននាយកប្រដ័យបង់ក្លាដេសលោកអាប់ដុលហាមីតបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលអ្នករិះគន់និងស្ថាប័នព័ត៌មាននានាបញ្ជាក់ថាអាចរារាំងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជំនួសឲ្យច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកាលពីលើកមុនដែលជាច្បាប់មួយដ៏តឹងតែងដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបដិងអ្នកកសែតអស់ជាច្រើនរូបរួចមកហើយ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់កសែតជប៉ុនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញលើការត្រៀមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះ សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងបទសម្ភាសន៍ដ៏កម្រមួយជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានជប៉ុនលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរឆ្នាំរបស់កម្ពុជាបានបង្ហើបប្រាប់ថាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកអាចនឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាការបង្ហាញជាសាធារណៈជាលើកដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតជប៉ុននៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមានលទ្ធភាពក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសនៅថ្ងៃអនាគតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំឡុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជប៉ុនមេគង្គបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងដូចនេះថាលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចរយៈពេល33ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយដែរថាលោកបានចាត់ទុកកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាមេដឹកនាំមួយរូបទៅថ្ងៃអនាគតនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបបានដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រទៅគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់125នៅសភាជាន់ទាបក្រោមសន្ធឹករិះគន់ថាការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមបរិបទនៃការដេញចាប់ចងអ្នកជំទាស់អំឡុងពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រជែងស្មើគីឡូតែមួយគត់នឹងគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានតុលាការកំពូលរំសាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញគេបានលើថាលោកហ៊ុនសែនទន្ទឹងជាប់មាត់ថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចរយៈពេលយ៉ាងហោច10ឆ្នាំទៀតសារព័ត៌មានដដែលរបស់ជប៉ុនបានចុះផ្សាយបន្តដោយស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនទៀតថាយ៉ាងណាក្ដីលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់មិនថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតណាក៏ដោយនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់មានតែអំណាចប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសទេដែលអាចសម្រេចថាអ្នកណានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ពួកគេកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគ្មានទូនាទីនយោបាយផ្លូវការត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភីអតីតមេបញ្ជាការចាស់វស្សាដែលត្រូវទៅទទួលតំណែងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់សាធារណជនថាមិនយូរមិនឆាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមុខជានឹងត្រូវបានដំឡើងតំណែងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ជាក់ជាមិនខានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុស3នាក់ដែលត្រូវបានអ្នកតាមដានប្រមាណមើលទុកពីនាយថាអាចនឹងស្នងតំណែងកំពូលរបស់លោកឪពុកពួកគេលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសទី2បច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយកចារកម្មយោធានៅក្រសួងការពារជាតិខណៈដែលលោកហ៊ុនម៉ានីកូនប្រុសពៅកំពុងបំពេញតួនាទីជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញអប់រំនិងវប្បធម៌នៅរដ្ឋសភាក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាអ្នកដឹកនាំចលនាយុវជនធំអង្គមួយរបស់ប្រទេសនៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាលោកមានគោលបំណងស្នងតំណែងពីលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកឬទេលោកហ៊ុនម៉ាណីធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2015ថាការក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យុវជនគ្រប់រូបដោយឡែកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point បានបង្ហាញនូវការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនផ្ដល់ចម្លើយចំចំទេថាលោកចង់ឬមិនចង់ស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឪពុករបស់លោកនៅពេលត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC Australia ជជីកសួរកាលពីឆ្នាំ2015អំឡុងពេលអមដំណើរលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែមុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរងការចាប់ប្រកាន់តាមរយៈការទម្លាយដាក់អនាមិកនៅសារឆ្លងឆ្លើយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលអ្នកទម្លាយទំនងជាចង់បង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅចំណងមង្គលការរបស់លោកជាមួយនឹងពិធីការនីទូរទស្សន៍មួយរូបដែលមានតួនាទីក្នុងជួរកងទ័ពទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងពិធីការនីខាងលើបានច្រានចោលការលើកឡើងថាជារឿងមិនពិត ការឡើងតំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានបន្ថែមនៃការគ្រប់គ្រងដោយឡែកទៅលើបណ្ដាកងពលយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខសំខាន់ៗចំនួន5ដែលពីមុនធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកផៃស៊ីផានអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្អែកទៅលើការពិសោធន៍និងការអង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើគុណភាពការងារនៃកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលលោកបានបន្ថែមថាវានឹងពឹងផ្អែកលើសេរីភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខភាពមេដឹកនាំបន្ទាប់របស់បកនិងជាតិក្រោមអ្វីដែលលោកហៅថាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបក
លោកផៃស៊ីផានបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទក្នុងន័យដើមដែលយើងសូមអាចសម្ដីដើមទាំងស្រុងថា
ក៏ប៉ុន្តែដាច់ដោយឡែកយើងឃើញឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតមានអ្វីដែលគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈជានាយទាហានដែលបានវឹកវើពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលវប្បធម៌ពីខាងលិចជាមួយនឹងលោកក៏បានចំណាយពេលច្រើនជាមួយនឹងការងារជាតិការពារប្រទេសជាតិ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បញ្ជាក់ដែរថាការបង្ហើបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាការបង្ហាញអំពីការរៀបចំផ្ទេរអំណាចផ្ដាច់មុខណាមួយទៅឲ្យកូនចៅបន្តវងត្រកូលនោះទេត្បិតអីលោកថារបបសេរីពហុបករបស់ជាតិនិងបកនឹងបន្តបើកឲ្យមានការពិចារណាជាបន្តទៅលើបេក្ខភាពមេដឹកនាំបន្តវេន
យើងមានរបៀបរបបការងារក្នុងការវាយតម្លៃបេក្ខជនណាមួយឲ្យខ្លាចទៅជាអសរជននៅក្នុងការងាររបស់រដ្ឋរាប់ទាំងរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនតាមរយៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការព្រមព្រៀងនៃការបោះឆ្នោតផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់បេក្ខជនណាមួយខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកលនោះឯង
សម្រាប់អ្នកអធិប្បាយនយោបាយកញ្ញាលីស្រីស្រស់ការបង្ហើបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីបេក្ខភាពមេដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនជារឿងចម្លែកឬជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីពេកនោះទេដោយថាការបង្ហើបរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមានលក្ខណៈទូលាយដោយមិនបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំមួយរូបចង់សម្ដៅទៅលើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬយ៉ាងណា
អ៊ីចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាចំពោះខ្ញុំសង្កេតថាវាអត់មានអ្វីជាលក្ខណៈថាជាការចម្លែកទេពីព្រោះថាអំណាចនៅក្នុងអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនាយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងហ្នឹងអាចទេទៅកាន់កូនគាត់ឬក៏អ្នកណាដែលជាសាច់ឈាមស្និទ្ធរបស់គាត់អីចឹងទៅ
តែកញ្ញាលីស្រីស្រស់ថាបេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមានលទ្ធភាពនៅជួរមុខគេដោយសារតែការកាន់តួនាទីសំខាន់របស់លោកក្នុងជួរយោធាកម្ពុជាហើយកញ្ញាបន្ថែមថាបើលោកទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសនាថ្ងៃអនាគតនឹងនាំឲ្យមានសេណារីយ៉ូមួយដែលយោធាមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ជាងមុនក្នុងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចប្រទេសរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ក រោយការគម្រាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះមានការអធិប្បាយជាច្រើនពីមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចំណែកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាឡើងវិញនូវរាល់ការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគនិយាយថាវាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តតាកែវហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាអានជូនព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការចរចារវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅមុនពេលមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលគេស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធឬ EBA ប្រសិនបើមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមែននោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរងសម្ពាធតាមការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិសហភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបង្កផលវិបាកជាអវិជ្ជមានដល់សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋដែលជាកម្មករនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកថាការងារក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននឹងត្រូវបាត់បង់ហើយអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើកម្មករក៏ទទួលរងផលវិបាកក្នុងនោះមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារផងដែរលោកបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាគិតគូរដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះពួកគេគួរតែពិចារណាឡើងវិញនៅការទៀមទានិងអនុសាសន៍នានាពីសហភាពអឺរ៉ុបបាល់លើលើនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេហើយលោកមឿនតូឡាបានបន្ថែមថាខ្ញុំដឹងថាវាគឺជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលអាចដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងទទួលពីប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះដែរយើងគួរក៏សម្គាល់ថាប្រសិនបើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជារលំនោះវាក៏បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនខណៈដែលអ្នកវិនិយោគទុនភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសចិនកម្ពុជានាំចូលសម្ភារៈពីចិនសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះរាប់ទាំងធនធានមនុស្សដែលធ្វើការពីកម្រិតអ្នកមើលការខុសត្រូវរហូតដល់ការគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់បន្តទៀតថាភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកធំឡើងប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ការព្យួរទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាព្រោះពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនទៀតរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការតាមក្រោយផងដែរលោកមឿនដុល្លារបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថាសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរាប់បញ្ចូលទាំងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាប្រភពសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលមានច្រើនជាង 70% សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់ឧស្សាហកម្មនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះប្រសិនបើវាដួលរលំនោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលនឹងដួលតាមដែរប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបជួ EBA នោះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដូចគ្នាហើយសម្ព័ន្ធមិត្តឯទៀតក៏នឹងធ្វើតាមផងដែរប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះឆ្នោតយកអាសនៈសភាជាតិទាំងអស់125ដោយការរំពឹងទុកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរដែលមានដូចជាការរំលោភដីធ្លីនិងសិទ្ធិកម្មករលោកស្រីស៊ីស៊ីលៀម៉ាល់ស្ត្រុមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងគឺផ្ដោតលើគុណតម្លៃគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍ធម្មតាទេយើងត្រូវតែចាត់វិធានការនៅពេលណាដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាក្រុមសហជីពតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួបចរចាជាមួយភាគីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាឲ្យបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកបានថ្លែងតំណែងដើមថា យើងលើកទឹកចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅជជែកគ្នាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបញ្ជាការកាប់ផ្ដាច់ EBA នឹងបើទោះបីជាតាមរូបភាពណាក៏ដោយហើយរយៈពេល6ខែគឺជារយៈពេលសមរម្យដែលរដ្ឋាភិបាលមានពេលគ្រប់គ្រាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ថានបេសកកម្មការទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបញ្ជាក់បន្ថែមពីដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដែលនឹងធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលបើតាមនីតិវិធីគឺក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះដំណើរការនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានការតាមដានរយៈពេល6ខែដំបូងសិននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគណៈកម្មការដដែលនឹងទុកពេលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសហការនឹងប្រមូលរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់បន្ទាប់ពីនេះគឺនឹងមានរយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ស្ដីពីការរកឃើញនានាដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដែលគណៈកម្មការនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាថ្មីថាត្រូវដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណាទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីខាងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករឲ្យមានការជជែកគ្នាជាមួយភាគីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសជប៉ុនថាកម្ពុជាត្រូវតែការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទោះបីមានវិធានការបែបណាក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការថ្លែងរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនិស្សិតកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមថាខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំដោះដូរអធិបតេយ្យជាតិជាមួយជំនួយកុំដោះដូរសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាមួយជំនួយពីខេត្តតកៅខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមគុណសូមអរគុណលោកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនេះបាននាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននោះការអភិវឌ្ឍនិងការប្រតិបត្តិការរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះតែងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការដកហូតយកដីធ្លីបញ្ហាលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍មុននេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជានេះដោយមានលោកវ៉ាន់សុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live នេះស្រាប់ក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមវីដេអូនេះស្រាប់ដែរគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទគឺលោកវ៉ាន់សុផាតដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទពីខេត្តតាកែវមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់សុផាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតដែលឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទចំថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់លោកផងបាទនៅតែឆ្លៀតពេលបាទខ្ញុំសូមយើងខ្ញុំសូមអរគុណជាច្រើនបាទលោកសុផាតជាការចាប់ផ្ដើមលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចបាននេះថាតើស្អីទៅអាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងបាទហើយវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទមកគុណលោកសាយមនីហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាន បាទតកតងទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះឃើញថានៅប្រមាណឆ្នាំទូទៅប្រមាណទស្សវត្សរ៍នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងឆ្លងកាត់ការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្នុងឆ្នាំ2005នេះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដែលផ្ដើមកំណត់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយវិនិយោគដោយមានគោលដៅបង្កបរិយាកាសដើម្បីមានភាពប្រសើរឡើងនៃបង្កើនផលិតភាពប្រកួតប្រជែងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាពិសេសគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងជំរុញការនាំចេញក៏ដូចជាការបង្កើនការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺថាជាពិសេសយើងគិតទៅថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ពិសេសសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រមូលផ្ដុំនៅសកម្មភាពឧស្សាហកម្មឬក៏សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលអាចដែលបញ្ចូលនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មទូទៅឬក៏តំបន់ផលិតកែច្នៃសម្រាប់ការនាំចេញអីចឹងហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងនីមួយៗគឺមានផលិតកម្មនិងអាចមានមជ្ឈមណ្ឌលសេរីសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលនៅឋានហើយនឹងទេសចរអីចឹងជាដើមហើយជាពិសេសគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺមានតែបើនៅជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់ពិសេសហើយពិសេសគឺតំបន់ដែលជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃព្រំដែនវៀតណាមអញ្ចឹងហើយមានលក្ខណៈពិសេសបាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយត្រង់ថាតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសហ្នឹងដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺព្រោះថាវាមានការសម្បត្តិគម្រោងពុនបាទសម្បត្តិគម្រោងពុនហ្នឹងចំណេញហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅការនៅគ្រប់ពុនឬក៏ការលើកលែងពុនឬក៏ដែលកាត់បន្ថយពុនអញ្ចឹងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់នៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដែរអង្គការនៃស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា Open Development ហ្នឹងឃើញថាប្រទេសយើងហ្នឹងខាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនឹងមានការបាទលើកលែងពន្ធបាទនាំចូលបាទឬក៏ប្រាក់ចំណូលបាទពន្ធប្រាក់ចំណូលហ្នឹងរហូតដល់9ឆ្នាំហើយមានការអនុគ្រោះពន្ធនាំបរិការសាងសង់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងហើយនឹងជាការអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមអីចឹងជាដើមហើយមួយទៀតឃើញថានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺថាមានការសម្របសម្រួលបាទខាងនិយាយទៅខាងសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលអញ្ចឹងដោយមានតែការមានតែខាងបុគ្គលិកឬមួយក៏មន្ត្រីមកពីការិយាល័យឬមួយក៏មកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទមកចូលរួមនៅក្នុងអដែងកិច្ចចាត់ចែងរដ្ឋបាលមួយជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតម្រងហើយជាបញ្ហាហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈសម្បូរក្នុងការនាំចេញនាំចូលអញ្ចឹងបាទបាទជាពុនដាពុនអកអញ្ចឹងឬក៏ច្រកចេញចូលតែមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលអាចទាញវិនិយោគពីបរទេសបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទដែលបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបាទបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់លោកហ្នឹងគឺថារហូតមកដល់ពេលនេះឬក៏គិតត្រឹមឆ្នាំ2016ហ្នឹងកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងជាង30កន្លែងបាទហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលលោកបានបង្ហាញហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺមានកង្វះខាតតម្លាភាពហើយនឹងការបណ្ដេញចេញប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដោយបង្ខំបាទដើម្បីបង្កើតឲ្យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះមកណាលោកអាចបញ្យលជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានហេតុអីបានជាការបណ្ដឹងចេញប្រជាជនឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងមកហ្នឹងកើតឡើងបាននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះនៅពេលដែលមានការរៀបចំពីនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកហ្នឹងបាទ
បាទមុននឹងឈានចូលដល់មិត្តភាពបញ្ហាខ្វះចន្លោះហើយជាពិសេសគឺផលដែលប៉ះពាល់ដោយសារតំបន់សេដ្ឋកិច្ច សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ផងដែរថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនអញ្ចឹងជាពិសេសគឺបង្កើនអាសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងបង្កើនការនាំចេញហើយនឹងការរកការងារបាទជាពិសេសគឺការផ្ដោតទៅលើការនៃរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអញ្ចឹងហើយយើងសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍគឺថាតែងតែមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានហើយក្នុងនេះខ្ញុំចង់រៀបរាប់អំពីផលវិជ្ជមានមួយចំនួនកន្លងមកនេះឃើញថានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺថានៅបទតងទៅរឿងកម្មករអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅមានការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាមានការងារធ្វើរហូតដល់នៅយើងគិតថាត្រឹមតែឆ្នាំ2014ហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវមួយហ្នឹងយើងឃើញថានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអាចមានបង្កើតនៃកន្លែងការងាររហូតដល់68,000កន្លែងការងារនោះណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺថានៅមានការស្រាវជ្រាវផងដែរនៅតែទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងនៅតែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយទេគឺត្រឹមឆ្នាំបាទ2014ហ្នឹងដែរយើងឃើញថានៃគ្រាន់តែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតែមួយនោះគឺថាអាចបង្កើតចំនួនការងារឲ្យមានកន្លែងការងារចំនួនដល់80,000កន្លែងនោះបាទក្នុងរោងចក្រចំនួន200ក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមឆ្នាំខែមេសាឆ្នាំ2016ហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយហ្នឹងគឺថាយើងឃើញនិយាយទៅមានតែ19,000ជាង19,000អ្នកសកម្មដែលបានចូលរួមក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងហើយខ្ញុំសម្ដៅនិយាយវិញកុំឲ្យមានការច្រឡំគឺថាការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាគេបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយហ្នឹងបើមិនជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាមានតម្លាភាពឬមួយក៏ធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវចឹងអាចបង្កើតការងាររហូតដល់80,000កន្លែងនោះណាបាទប៉ុន្តែដោយសារមានខ្វះខាតចន្លោះអញ្ចឹងគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2016នឹងឃើញមានពលករតែចំនួនជាង19,000អ្នកប៉ុណ្ណោះទេបាទដែលអាចធ្វើការដែលបានធ្វើការនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយយើងឃើញថានៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយចំនួនទៀតដូចនៅខាងថ្មដាបាទនៅឃុំថ្មដាប្រុកវិញ្ញាខេត្តពោធិ៍សាត់អីចឹងយើងឃើញថាមានការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់លេខ55ណាពីពោធិ៍សាត់ទៅដែនតំបន់វាលវែងហ្នឹងហើយនៅជាប់នឹងព្រំដែនថៃយើងឃើញគឺផ្លូវហ្នឹងជាង180គីឡូម៉ែត្រហើយឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាណែដីនៅម្ដុំហ្នឹងគឺថាមានខាងជើងច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនមិនមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះពិសេសនេះទេគឺថាដីនៅតំបន់ហ្នឹងគឺថាអត់មានតម្លៃទេដីសារតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់មួយពីដើមមកគឺចំនួនព្រៃចំនួនសង្គ្រាមដែលបន្ទាប់មកគឺមានសមារណកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលថាសំទុះបងប្អូនដែលជាអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមនឹងបានធ្វើសមារណកម្មចូលរួមនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងឃើញពីផលវិជ្ជមានរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺយើងឃើញថាមានផលវិជ្ជមានណាបាទចំណែកកង្វះខាតទីផលវិជ្ជមានវិញយើងឃើញថាក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាបាទប៉ះពាល់ដល់ជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋានណាដែលគាត់មានដីមានភីហើយដែលតំបន់នោះត្រូវបានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទប្រតិបត្តិការនៅទីនោះហើយហ្នឹងក៏យើងឃើញមានប៉ះពាល់ដោយសារមានការត្រូវការដីអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលมันមានការនៃមានន័យថាធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់សង្គមផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបានមុននេះអញ្ចឹងដល់ពេលផែនទីចុចទៅវាប៉ះទៅចំទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែអាស្រ័យផលបាទកាន់កាប់ដែរនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងឃើញនេះជាផលរបស់ជំនាញហើយហើយមួយទៀតគឺថាដែលយើងសង្កេតឃើញដែរគឺថានៅពិសេសនៅតាមរោងចក្រមកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងក៏មានប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺសិទ្ធិប្រជាពលសិទ្ធិកម្មករដែលធ្វើការនៅទីនោះគឺថាមានលក្ខខណ្ឌការងារមិនបានល្អទេប្រាក់ខែទាបហើយមានការតឹងតែងខាងការជួបប្រជុំក្នុងការស្នើសុំឬក៏សាកពីវាតតាក្នុងតវ៉ាក្នុងការដែលបុគ្គលលក្ខខណ្ឌការងារបានប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហើយមានការដែលរឹតបន្តឹងក្នុងការដែលឲ្យ ដែលតំណាងសហជីពដើម្បីចូលទៅជួបកម្មកនោះដើម្បីធ្វើឲ្យដូចជាបង្កើតសហជីពឬក៏សមាគមអីជាដើមអញ្ចឹងគឺថាមានការរឹតបន្តឹងហើយយើងឃើញថាបញ្ហាអស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែដោះស្រាយហើយទីមួយដែលយើងឃើញគឺថាមានខ្វះតម្លាភាពមួយទៀតគឺថាខ្វះតម្លាភាពបាទផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈធម្មតាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបង្កើតឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យអ៊ីចឹងប៉ុន្តែពេលណៃគឺថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាពុំមានការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីនៃអនុក្រឹត្យក្នុងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺថាមានភាពខ្វះចន្លោះនៅឡើយបាទសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមានន័យថាយើងដែលជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់លើកស្ទួយបាទលើកកម្ពស់ចិត្តរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហ្នឹងគឺមានថានៅខ្វះចន្លោះក្នុងការដែលយើងស្វែងរកព័ត៌មានហើយជួនកាលជាចុះពីការអញ្ចឹងទៅក៏មានការរំខានពីអាជ្ញាធរអញ្ចឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទយើងនឹងបន្ថែមជលើចំណុចនេះទៀតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាដែលមានលោកវ៉ាន់សុផាតលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទប្រសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទសូមអធិស្ឋានដែលទុកឲ្យលោករងចាំយូរបន្តិចបាទ
បាទអរគុណជំរាបសួរលោកសៃលី
ជំរាបសួរបាទ
លោកសុផាតផងបាទអរគុណបាទខ្ញុំចង់ធ្វើការជំរាបមិនអំពីរឿងការអភិវឌ្ឍហើយយើងចាប់ទៅថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខ្ញុំចង់ធ្វើការជំរាបខ្ញុំចេះថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានឧស្សាហកម្មធន់ឬក៏ឧស្សាហកម្មធំអីទេហើយវាអត់មានបានទៅស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មពីប្រទេសក្រៅមកដើម្បីឲ្យឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវាមានគេហៅថាចំណុចខ្លាំងត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏អត់ឃើញមានតែខ្មែរចំណាក់ស្រុកជិះទៅក្រៅប្រទេសទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសស៊ីទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយទៅតាមលោកវាគ្មានថាអញ្ចឹងចាអតិថិការអភិវឌ្ឍដែលនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជានេះវាផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យវាតុល្យភាពនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយហើយពួកខ្ញុំឲ្យតលឹងថាការអភិវឌ្ឍខ្ញុំភ័យជ្រុះហ្មងពាក្យថាការអភិវឌ្ឍគឺជាពលរដ្ឋត្រូវតែត្រៀមមុនត្រៀមបតង់សម្រាប់ប្រកបដូរផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យហើយទៅព្រោះពេលនឹងត្រូវគេឈូសយកផ្ទះត្រូវអីចឹងអញ្ចឹងវាពិបាកហើយមិញហ្នឹងបាទខ្ញុំថាឲ្យតលឹងពាក្យអភិវឌ្ឍខ្ញុំនឹងថាជាពលរដ្ឋត្រូវតែភ័យខ្លួនឲ្យដល់ទៅពាក្យសន្តិភាពហើយតែត្រៀមចូលទៅហើយនឹងស្លាប់ខ្លួននៅប៉ុណ្ណឹងវាស្ទុយនេះទាំងអស់ហ្មងតែឡើយចុះបានខ្ញុំចង់ជួយការវិខលមួយចំណុចទៀតដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងបានថាប្រុងដែនវាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញផលិតផលទីផ្សារនៅខាងតំបន់ប៉ោយប៉ែក៏ដោយនៅបាត់ដំបងក៏ដោយគឺធ្វើបាននាំចូលទៅប្រទេសគេគឺអត់បានតម្លៃគឺថោកហ្មងហើយជួនកាត់ថៃវាឲ្យនាំចូលមានតែយើងនាំផលិតផលចូលពីស្រុកគេមកវិញខាងវៀតណាមក៏ជាខាងប្រវត្តិខាងស្វ័យរៀងក៏ដោយគ្រប់ស្រូវពួកខ្ញុំពោតខ្ញុំអត់ឯនៅពេញងប់ទុកឲ្យមន់ស៊ីរងឯងអញ្ចឹងវារកទីផ្សារអត់បានហ្មងអញ្ចឹងគឺថាអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចហើយពីព្រោះរត់នៅស្វ័យរៀងគ្រាន់តែបើកការប្រជុំគ្រារៀងសិក្សាអំពីការចិញ្ចឹមមន់ហើយអាជ្ញាធរគេខត់គេទប់ស្កាត់ហើយនឹងគឺថាវាអភិវឌ្ឍនេះឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះមានចំណុចតំបន់ពិសេសខ្លាំងណាដែលត្រូវឲ្យពួកខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរថ្ងៃមួយឃើញថាពិតជាអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជានឹងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមម្ដងអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមសម្ដែងមតិរបស់លោកនិងចូលរួមជាសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជួយលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទបើខ្ញុំចាប់បានសំណួររបស់លោកគឺទី1លោកចង់សម្ដៅទៅលើថានៅស្រុកយើងក៏ដូចជាមិនមានឧស្សាហកម្មធំធន់អីយ៉ាងទេណាតែនៅដឹកសម្រាប់នាំចេញអញ្ចឹងហើយថាតើនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមាន យ៉ាងម៉េចមានតលយភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងសំណួរទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាតាមពិតទៅខាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងបាទគេមានកម្រិតថាបកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះមិនមែនបានន័យថាប្រទេសចិនកាលហ្នឹងគឺមានតែខាងបច្ចេកវិទ្យាបាទទំនើបណាមានតិចណូឡូជីទំនើបសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកនាំចេញនេះទេនៅពេលនោះគឺថាមានចំណុចមួយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលប្រទេសចិនបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហ្នឹងនៅទីក្រុងពិសេសនៅទីក្រុងនានានៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺចំណុចមួយគឺគេក្តាប់បាទយកឱកាសសម្រាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការងារធ្វើទី1ណាបាទទី2តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដោយសារអនុគ្រោះពន្ធអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងគឺថាគេតាក់ទាញវិនិយោគបរទេសមកធ្វើនិយោគទុនហើយដូច្នេះការផលិតនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតអីផលិតផលក្នុងការនាំចេញមានដូចជាអេឡិចត្រូនិកណានៃខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគឺថាគេបានធ្វើសមារណកម្មប្រជាពលរដ្ឋគេដែលជាអ្នកមកធ្វើការនៅអីជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺថាគេអាចចម្លងបាទចម្លងនៅចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺពីអីនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសព្រោះជាពិសេសគឺបច្ចេកវិទ្យាមកពីលោកខាងលិចបាទ
អញ្ចឹងមានប៉ុន្តែលោកសុផាន់ខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចកន្លែងហ្នឹងដោយសារថាបាទលោកខ្ញុំឯងបាទខ្ញុំសូមកាន់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងដោយសារលោកវិសាលហ្នឹងលោកចង់ឲ្យលោកបញ្យល់ចេះថាតើហេតុអីបានជាយើងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៅហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋបែរជានាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើកម្មករគេនៅក្រៅប្រទេសវិញបាទមិនធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសចិនហេតុអីបានតែគេធ្វើបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានគាត់នៅដែលមានអ្នកធ្វើការហ្នឹងដល់ជាជាង40លានអ្នកបាទរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាគឺដោយសារតែនៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេអនុវត្តបាទទៅតាមនីតិវិធីហើយនឹងគេមានតម្លាភាពក្នុងការនៃអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងហើយគេធ្វើទៅស្របទៅតាមគោលនយោបាយហ្នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនណាបាទអញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតើហេតុអីមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយប៉ុន្តែបើជាមានជនចំណាក់ស្រុកទៅវិញវាហាក់មិនដូចជាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បង្ហាញប្រាប់អំពីកង្វះខាតណាបាទជាពិសេសគឺថាអញ្ចឹងនៅទូទាំងប្រភពលោកមិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះរឿងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងពុំមានភាពនឹងណទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលរំពឹងថាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍គោលការណ៍ជាក់លាក់ណាបាទឆ្លប់តាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺថាវាអត់បានដូចកាលពីចំនួនឆ្នាំទស្សវត្សឆ្នាំ60ទស្សវត្សឆ្នាំ70ហ្នឹងទេហើយពិសេសគឺថាមានភាពអាចជាច្រើនដោយសារអីដោយសារមានកង្វះខាតក្នុងការអនុវត្តដោយពលមានតម្លាភាពឬមួយក៏មានបញ្ហាតកតងទៅនឹងអីដែលរឿងនៃកម្មកបាទអីជាដើមហើយរឿងមួយទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងដែលខ្ញុំឃើញការស្រាវជ្រាវឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានហាក់ដូចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺបីតាមវិទ្យុហ្នឹងក៏មានបញ្ហាខ្វះខាតនៅពីរឿងដូចឧបមាថាមានភ្លើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតម្លៃភ្លើងនៅមានខ្ពស់ហើយដាច់ភ្លើងជាច្រើនហើយក៏មានតម្លៃអីនៃសេវាខាងក្រៅទៅទៀតបាទមានន័យថាចំណាយសេវាខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសរុបមកបច្ចុប្បន្ននេះនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងឃើញថាមាននៅកង្វះខាតដល់ហើយហើយដូច្នេះมันអាចថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះมันអាចត្រឹមតែមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួនត្រឹម36តាមទិន្នន័យរបស់អង្គការមួយនៅក្នុងអីនៃទីលកបតរបស់ជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យដែលមកគេហៅថាដើម្បីត្រត្រង់នៅអីនៃការងាររបស់ជីវរដ្ឋខ្មែរអស់ទីទាំងប្រទេសបានទេហើយសំទាំងមានខ្វះចន្លោះចឹងផងអានឹងហើយដែលជាកត្តាមួយចាំបាច់ដែលថាវាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអីនៃតម្រូវការថាឲ្យកាត់បន្ថយការងារហើយមានចំណាក់ស្រុកច្រើននេះគឺថាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែយើងនៅគ្មានភាពខ្វះចន្លោះហើយចរន្តពិភពលោកតកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទេដោយជំបានជម្រាបជូនចឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងមិនបាន
ឆ្លើយតបលោកសុផាតសូមអធិស្ឋានបាទដោយសារយើងមានភ្នៅ
តាមចិត្តរបស់ េបាទ
បាទដោយសារយើងមានភ្ញៀវម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំហើយយើងនៅសល់ពេលតិចមែនតើខ្ញុំចង់បកគលនីតិនេះជូនដល់អ្នកដែលកំពុងរង់ចាំស្ដាប់សួរសំណួរបាទយើងនៅសល់ពេល3នាទីបាទឥឡូវមានលោកសុនធុនម្នាក់បាទមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំកំពុងរង់ចាំសួរបាទលោកសុនធុនលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VA បាទសូមខ្លីយើងចិត្តអស់ម៉ោងបាទ
សួរលោកសាយលី
ជំរាបសួរបាទ
បានប្រដាប់ហើយរឿងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគាត់ថាចង់សួរអ្នកលោកវាស្គន់ថាតើយើងឃើញថាកម្មករយើងនេះគឺបច្ចេកកម្លាំងពលកម្មសុទ្ធអត់ស្ទាន់បានពូតទៅជានឹងបញ្ញាទេតើគួរបដិបដាគាត់មានចំណេះដឹងជំនាញអីដើម្បីឲ្យខ្លាយថាតំបន់របស់គាត់នឹងជាលក្ខណៈពិសេសបានព្រោះយើងឃើញថាអ្នកបច្ចេកទេសមកពីបរទេសទាំងអស់ស្មើយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេលោកកម្លាំងពលកម្មសុទ្ធដូចនេះចាប់ទុកថាពិសេសមិនបើខ្មែរយើងនៅតែមិនទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ចឹងណាសូមលោកជួយកន្លែងនាំអក្លាក់ផងសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទដែលបានចូលរួមគ្នាបាទលោកសុផាតយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតបាទតែយើងខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគេមានតម្រូវឲ្យមានការបង្កើតវិជ្ជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឯដែរតើកម្ពុជានឹងអាចធ្វើបានទេតាមសំណួររបស់លោកសុនធុនហ្នឹងបង្កើតវិជ្ជាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបាទជាជាងឲ្យទៅធ្វើតែកម្មករបាទ
បាទអរគុណលោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំដែលដូចលោកមនីបានចូលរួមយោបល់អញ្ចឹងគឺថាជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនីមួយៗហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងគឺសូម្បីតែតាមមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតអញ្ចឹងដែរគឺថាកម្មករគឺត្រូវតែមានមណ្ឌលនៃការដែលវឹកវើកម្មករឲ្យមានជំនាញបាទព្រោះនិយាយទៅជាកម្មករក្នុងការធ្វើអដែនការងារឲ្យខាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬក៏រោងចក្រផ្សេងៗគាត់តែកម្មករហ្នឹងមានជំនាញបាទមិនអាចមិនគេហៅថាមេការឬមួយក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែមានអដែនម្ចាស់មណ្ឌលសម្រាប់ជំរុញកម្មករហ្នឹងដើម្បីឲ្យចេះធ្វើការងារហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មកវិញគឺថាបច្ចេកវិទ្យាទីតាមម្ដងថាចំណេះដឹងគឺទៅតាមម្ដងជំនាញដែរអត់ទៅតាមម្ដងការងាររបស់គាត់ផងដែរអមថាឥឡូវគាត់ខាងធ្វើខាងចាប់នេះបាទអញ្ចឹងគឺមានអ្នកកាត់ខោអាវព្រួយផ្សេងហ្នឹងទៅបាទអ្នកដេផ្សេងហ្នឹងទៅអ្នកកាត់ខោអាវផ្សេងហ្នឹងទៅបាទអ្នកសម្អាតផ្សេងហ្នឹងទៅជំនាញគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងដូចជានៅប្រទេសចិនដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនមកគឺថាវាមានគឺមានខាងបច្ចេកវិទ្យាខាងអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺវាចេញមកពីប្រទេសចិនច្រើនជាងហើយ
ប្រ
ទេសកម្ពុជាយើងសំខាន់នៅមានកម្រិតនៅឡើយទេពីព្រោះគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងចាក់តងទៅវិទ្យាភ័ណ្ឌហើយមិនគឺអេឡិចត្រូនិកទៅទៅ
បាទ
ហើយដូចជានៅប្រទេសដែលទីដទៃទៀតដែលចាក់តងទៅនឹងអីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់សុផាតបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណមរិវ័នរដ្ឋាភិបាលចិនបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកមេងហួរវៃហុងវៃវ័យ64ឆ្នាំដែលជាអ្នកដែលដឹកនាំទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ផងដែរបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីធ្វើដំណើរពីប្រទេសបារាំងទៅកាន់ប្រទេសចិនគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវករណីពុករលួយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋការបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសខ្លីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាឥឡូវនេះលោកមេងហុងវៃកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទសង្ស័យថាបានរំលោភច្បាប់ភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះមកទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាខ្លួនទទួលបានលិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់លោកមេងហុងវៃដែលតម្រូវឲ្យចូលជាធរមានភ្លាមៗ លោកមេងហុងវៃបានកាន់តំណែងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ Interpol នេះតាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយលោកគឺជាជនជាតិចិនដំបងគេបង្អស់ដែលធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ Interpol នេះគណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយអំពីអនាគតនៃភពផែនដីប្រសិនបើការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនៅលើពិភពលោកមិនត្រូវបានរក្សាឲ្យនៅកម្រិតអបបរមានោះទេគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាអាកាសធាតុសុខភាពនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃភពផែនដីអាចមានភាពប្រសើរឡើងប្រសិនបើមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកអាចស្វែងរកវិធីកំណត់អនាគតនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីមនុស្សឲ្យនៅត្រឹម 0.5 អង្សាសេនៅរវាងឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2052រដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកបានស្នើឲ្យមាននៅរបាយការណ៍នេះកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកតាលីបង់បានបញ្ជាឲ្យយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនវាយប្រហារអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីប៉ូលីសណាដែលជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារពួកតាលីបង់បានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយទាំងស្រុងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមបាបោអ៊ីស្លាមនេះបានអំពាវនាវឲ្យបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយពួកគេទទូចថាការបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពួកខ្ញុំបម្រើទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានបញ្ជាដោយកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការបោះឆ្នោតនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះបេក្ខជនជាង 2,500 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីចំនួន418នាក់ផងដែរនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈចំនួន249នៅក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកកាំង2នាក់បានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក William Nordhaus នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale និងលោក Paul Romer នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់នេះនឹងទទួលបានពានរង្វាន់រួមចំនួន1,100,000ដុល្លារអាមេរិករាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាអ្នកទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដោយបង្កើតនៅគំរូដែលពន្យល់អំពីវិធីដែលសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធម្មជាតិនិងចំណេះដឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបចុះចតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីលោក Matteo Salvini បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីតាលីមិនមែនជាចំណតសម្រាប់អ្នកសំសិទ្ធជ្រកកោននោះទេលោកបន្តថែមថាបន្តតាមនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យទូកជនចំណាក់ស្រុកចូលចតអ៊ីតាលីក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដឹកជនចំណាក់ស្រុកចុះចតនៅប្រលានយន្តហោះរបស់ខ្លួនផងដែរបើយោងតាមច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកសំសិទ្ធជ្រកកោនជាធម្មតាតម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យសំសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសទី1នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលពួកគេបានទៅដល់ដំបូងហើយជារឿយៗគឺប្រទេសអ៊ីតាលីដោយសារតែប្រទេសនេះមានទីតាំងនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកីឡាករនិងមន្ត្រីកីឡាចិនមួយក្រុមធំបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនេះជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីមិត្តភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមកីឡាករចិននេះដឹកនាំដោយលោកកូជុងវិនប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡានៃប្រទេសចិនលោកត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលគុកទទួលស្វាគមន៍នៅឯប្រលានយន្តហោះក្រុងជុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាគណៈប្រតិភូចិនរួមមានទាំងក្រុមកីឡាបាល់បោះបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីផងដែររួមមានទាំងក្រុមកីឡាបាល់បោះបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីផងដែរក្រុមកីឡាករចិននេះនឹងចូលរួមប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.